Her kommer forfatteren Jacques Berg med sine ugentlige anslag.
Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærrings Frankrig er det stadig på telefonen, at forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdens gang set fra Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Notesbogen 2015-2017.
Den 14. juli kører en kølevogn gennem den tætte folkeskare på Prom des Anglais i Nice. Klokken er lidt over 22. Bastiljedagens fyrværkeri er lige forbi. En lastbilchauffør tilføjer sin morderiske bouquet final og dræber med sit lejede køretøj op mod 100 mennesker og sårer mange flere. Islamforskeren Gilles Kebel fremhæver afstanden mellem de politikere, der efter et attentat kræver flere sikkerhedsstyrker, og den reelle situation. De har simpelthen intet fattet af jihadismen, siger han. Det er jo en ideologisk krig, som skal vindes eller tabes ind i hovedet på befolkningen. Terroristerne er nu gået over til de helt enkle midler, en kniv eller en lastbil, som dødeligt våben. Det koster ikke ret meget, man behøver ikke at have et logistisk netværk bag sig, og den terror, man kan frembringe, er enorm. Vi vil i lange tider høre skrigene ved Englebugten og se folk, der løber til alle sider. Vi vil ikke kunne befri os fra synet af de mange lemlæstede på fortovet. Frankrig har lige nu brugt formuer på at sikre Europacupen i fodbold. Det lykkedes. Havde man egentlig noget valg? Måske var det dog ikke helt umuligt at forestille sig, at barbarerne ville vente til turneringen var forbi med at slå til igen. Vente til alle havde lykønsket alle med succes. Den 14. juli havde den gale mand valgt godt. I jihadismens øjne er den nationale festdag et hedensk foretagende. Hvad den nu også er og bare skal have lov til. Men ingen folkefest af nogen art berettiger til myrderier. I sit traditionelle interview på Elysée havde François Hollande tidligere på dagen udtalt, at en præsident må være rede til at blive konfronteret med død og ødelæggelse, med den tragiske side af tilværelsen. Underforstået, jeg ved, hvad jeg taler om. På den måde fik Hollande listet ind, at han genopstiller. Det var hans politiske budskab. Men i dag er Frankrig et hæst skrig af fortvivlelse og vrede. Den i litterær forstand statsløse algeriske forfatter og journalist Kamel Daoud har skrevet: jeg har kun ét sprog, og det er ikke mit eget. En frysende absurd sætning. Det bør ikke ske. Det kan ikke ske. Det sakser benene væk under en, river hovedet af. Men det er nu sket. Alle mine tekster fra oktober 2016 frem til i går, den 11. marts 2017, kl. 16.34, er smeltet bort, blevet slugt, styrtet i afgrunden som en flok lemminger. Et halvt års arbejde. Vi og jeg har brugt timer på at lede efter de tekster i computeren, få dem frem i dagens lys, se dem stå nok så nydeligt igen på alterskærmen. Jeg skal jo videre, jeg skal sammenstille ord og sætninger, linje efter linje, og således, pardon, styrke troen på det skrevne for sproget til at leve. Tidligt bestræber jeg mig på, pardon igen, at leve bare en lille smule op til, hvad Helge Rode kaldte, et tåredybt, klart og frodigt hverdagsdansk. ifølge klummemester Metz. Hver morgen kravler jeg sammen med katten op på mit arbejdsværelse og kaster mig ud i det vanvittige forhavne at fastfryse bølgegangen for det meste bare dagens skum. Håbet er enten at nå bunden eller glide yndefuldt hen over havets uendelige overflade. Du store digital gud, hvad helvede er meningen? Du må fortsætte, bare fortsætte, siger jeg til mig selv. Du har ikke noget valg. Men skulle jeg ikke hellere udstøde et skrig og opgive det hele, vælge noget andet, i så fald hvad? The end of the game risikerer at blive enden på alt. Skulle jeg prøve at rekonstruere i det mindste nogen af teksterne, fatte tillid til min hullede hukommelse, foruden mine små sorte moleskine-notesbøger med side op og side ned, af halve rettede sætninger, forkortelser, forslag, en tumpet huskeliste, et kløpulver, der skal få mit tøvende jeg til at sprede fingrene ud over tastaturet og forrette morgenmessen. Så solen kan være bekendt at stå op, og jeg ser den lidt endnu. Det er søndag, og jeg må vente til i morgen med at ringe til vores digitale tæmmer, Remi Henne i Abt, der flere gange har reddet os. Måske kan han vriste mine 55 sider fra den mekaniske censur. Forbandet søndag uden ende, fuld af meningsløse bønder. Tirsdag morgen. Jeg kørte til Abt med computeren tidlig mandag morgen. Falder dom. Desværre, Monsieur Berge, der er ikke noget at stille op. Selv bagmandspolitiets mest kompetente nørder ville komme til kort. Sådan ligger landet her til morgen. So help me, Godot. At skrive er som at være i skærsilden. Ikke at skrive at være i helvede, sagde Samuel Beckett. Altså, og nærmest i trods, Alonzi. Mandela havde på væggen i sin celle på Robben Island en lille lap papir med de to sidste linjer af et digt af amerikaneren William Ernest Henley, der levede fra 1949 til 1903. De lyder: I am the master of my destiny. I am the captain of my soul. Det var med de ord, han holdt ud som apartheidstyrets fange i 27 år. Mandela og han alene kunne forbinde sin egen historie med sit lands og sit folks. Jeg ville gerne have læst de to linjer, da vi var på stedet i 1996. Men der var lappen forsvundet. De må have smidt den ud, da fangen blev løsladt og valgt til Sydafrikas præsident. Samtidig med at cellen blev udstyret med en madras og et bord for at få den til at virke mindre frastødende. En sociolog konstaterer, at ammende mødre nu om dage ser mere på deres mobil end på deres suttende barn. Det moderlige blik, der tidligere sank beroligende og beundrende til bund til spædbarnets øjne, cykler nu hen over de sociale netværk. Forskeren er bare for, at de opvoksende generationer kommer til at betale dyrt for den manglende øjenkontakt med moren. De risikerer alvorlige tilknytningsproblemer. Vil i det mindste mobilerne blive lykkelige? Om efteråret kravler Aisha op i naboens morbærtræ for at se, hvorfor der drysser herskare af røde og brune sommerfugle ned fra træet. Om foråret skal den derop igen. nu for at finde ud af, hvorfor nogle helt andre sommerfugle, sart, lysegrønne og hvidlige, bærer sig ad med at sidde fast på grenen. En kats tilværelse er særdeles indholdsrig. Så den Nobelpris til Bob Dylan var altså slet ikke nogen vittighed. Patti Smith måtte begynde forfra to gange i A Hard Rain's Gonna Fall, som hun sang for et publikum af mere eller mindre kronede hoveder i Stockholm. Det blev hun frygtelig flov over. I'm so nervous. Men hændelsen lagde blot en portion menneskelig varme til den noget stive prisoverrækkelse. Dylan in absentia. Det virkede som om den vagabonderende digter og sanger havde besluttet at drille sin gamle veninde lidt, for at vise hende, hvor meget han holder af hende.
Anslag med Jacques Berg, tilrettelagt af Jesper Tang, og med musik, som var uddrag af den sydfranske komponist Deodato Severacs klaversuite Sardana, spillet af pianisten Saint-Joël Barbier. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.
Du lytter til Den Anden Radio.